Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Гонконгу ў пятніцу адбываліся сутыкненні паміж удзельнікамі прадэмакратычных выступаў і прыхільнікамі кітайскага ўраду. Беспарадкі ўспыхнулі ў адным з самых ажыўленых гандлёвых кварталаў. Сотні людзей распачалі штурм намётавага мястэчка дэманстрантаў, былі знішчаны шматлікія плакаты і банеры удзельнікаў шматдзённых пратэстаў. Паліцыя паспрабавала падзяліць дзве групы апанентаў. Лідары удзельнікаў пратэстных выступаў, у асноўным студэнтаў, заявілі, што адмовіцца ад перамоваў з кіраўніцтвам Гонконгу, калі, паводле іх словаў, арганізаваным нападам супраць дэманстрантаў не будзе пакладзены канец. Удзельнікі выступаў, якія атрымалі назву «Рэвалюцыі парасону», патрабуюць правядзення ў 2017 годзе ў Гонконгу прамых выбараў кіраўніка адміністрацыі, якое да гэтага часу прызначала падкантрольная Пекіну калегія выбарнікаў. Аэрапорт у Данецку ў баі, за які працягваюцца ўжо некалькі дзён, застаецца пад кантролем украінскіх вайскоўцаў. У чацвер вайскоўцамі былі адбіты некалькі нападаў на аэрапорт. Пра гэта паведамляюць украінскія СМІ са спасылкай на прэсавы цэнтр спецаперацыі на ўсходзе Украіны. З Данецку працягваюць паступаць паведамленні аб абстрэлах. У выніку абстрэлаў на гэтым тыдні ў Данецку загінулі 10 цывільных жыхароў. Напярэдадні цэнтр Данецку упершыню з пачатку замірэння быў абстраляны. Адзін са снарадаў трапіў у будынак місіі міжнародна Чырвонага крыжу, загінуў супрацоўнік арганізацыі грамадзянін Швейцарыі Ляран Дзюпакскія. Украінскі прэзідэнт уцякач Віктор Януковіч, былы прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азаров і экс-генпракурор Віктор Пшонка атрымалі расійскае грамадзянства разам з сем'ямі, паведаў дарадца кіраўніка украінскага МУС Антон Герашчэнка. Расійская федэральная міграцыйная служба адмовілася ад каментароў адносна прадастаўлення грамадзянства гэтым асобам. Прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў заявіў, што яму невядома пра прадастаўленне расійскага грамадзянства экс-прэзідэнту Украіны Віктару Януковічу. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Новы левацэнтрысцкі ўрад Швецыі мае намер прызнаць палестынскую аўтаномію як дзяржаву. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Стэфан Лоўвен 3 кастрычніка ў часе сваёй інаўгурацыйнай прамовы ў парламенце. Паводле ягоных словаў, канфлікт паміж Ізраілем і палестынцамі можа быць вырашаны толькі з пункту гледжання дзвюх дзяржаваў шляхам перамоваў у адпаведнасці з міжнародным правам. Гэты крок зробіць Швецыю першай краінай еўрапейскага звязу, якая прызнае палестынскую дзяржаву. Некаторыя дзяржавы еўразвязу, у тым ліку Бугорщина, Польшча і Славаччина, прызналі Палестыну, але зрабілі гэта яшчэ да далучэння да еўразвязу. Японскія ўлады паведамляюць, што працягваюць шукаць яшчэ 16 чалавек, зніклых у выніку вывяржэння вулькана Антака, які знаходзіцца ў 200 кіламетрах на захад ад Токіо. Паводле апошніх дадзеных, загінулі 47 чалавек, якія апынуліся на схілах вулькана ў пачатку вывяржэння. Улады рэгіёна доўга спрабавалі высветліць, колькі магло быць людзей у гэты момант на вулькане, паколькі дакладных дадзеных не было.